Tertuliari helduko diogu egunero bezala eta gaur ere bi lagun hemen gurekin tertulian aritzeko batetik Ana Izagirre egun honetan etorriana eta Ariane Kamio bestetik egun on zure Ariane Eta aurreratu bezala eguraldiari begira jarriko gara, gaurko tertulian eguraldi beroa, gaurko ere espero duguna, Euskal Herri osoan, uda ere badirudi hor nonbait joango dela, udaberri gora beratxua izan omen dugurean, udan egonkortu egingo omen da eguraldia, egonkortu eta sasoi horretan egin ohi duena baino bero handiago ere egingo omen du, aurtengo udan, hori iragarpenak diona, eta asteko eta bain eguraldi duzu gustoko, udan nagusitzen den eguzkiak zoriontsu egiten zaitu uste, zuek, Ana, Ariane?
Bueno, nahi garaian garaikoa gustatzen zait. Udan bero, negun hotza eta udazken eta udaberrin ba denetatik pixkat. Eta gito ez da, nik uste gu klima oso aldakorra daukagula eta aldakortasun hori gustokoa dut. Uste dut denetatik pixka bat. Udazkenean behintzat edo udaberrian sargori ez eta udaran hotza ere ez. Pardon. Garaian garaikoa hori da.
Ariane?
Ni ez naiz bero zalea bereziki, ez behintzat lanean egon beharra dut. Eta udazkenak ere ezakiz, seinale txarren bat edo zantzu txarrak hartzen dizkiot udazkenari, ez dakit oiko edo normalean nagusitzen den ego aize traidore edo horrek ez dit bat ere, ez dakit, ez dit atxin gehiri pizten. Ni gehiago naiz neguko eguzkizalea. Hori bai gustatzen zait. Ni oso neguzalea naiz.
Aha, temperatura hotzetan eguzki goxoa,
bai.
Kontraste hori. Bueno, beraz, bai. Sufrituko duzu pixka bat gaurko bezalako egun beroetan.
Ba, bai. Baina, bueno, jai eguna da gaur niretzat eta nonbait freskatzeko aukera izango dugu. Unearekin behintzat ezin etxean egon guztian.
Bai, putzutara atera beharko. Gu gaur ez dizugu jai eman, baina emango dizugu gaurtik aurrera bai. Gaurko azken tertulia dugulako ikasturtekoa. Eta esan bezala, ba eguraldiari begira jarri nahi dugu. Eta eguraldia gure aldartean eta gure osasunean ere duen eraginaz hitz egin nahiko genuke. Eguraldi beroek umorea hobetu egiten dutela eta antxetateak bera egiten duela. Hori diote, besteak beste adituek, eta galdetu nahi nizuen, eguraldiak zuen aldartean eraginik baote duen, eguraldiak ala, eta eguraldi aldaketek, edo eguraldiaren mediatizazioak, ze, bueno, esan behar da, etengabeko iragarpenak egiten direla gaur egun gurean, eta bueno, baia eguraldi iragarpenari begira ere bizi garela, eta eguzkia iragartzeak, eta eguna lainotuta esnatzeak, bueno, frustraziorik eragiten ote dizuen, zuen inguruan nola bizi dugu eguraldiaren kontua eta nola eragiten digu gure aldartean? Nola ikusten duzu bikote?
Bon, ni hasiko naiz.
Bata gai.
Ez, nik uste, hombre, eguraldia eta klima aldagai bada gure jokabidean. Hori bistakoa da, ez da, azkenean organismo bat biziak era eta organismo bizi guztien gainean eragiten duen aldagai bada. Eta nik uste hor, umorea, osasunean, zirkulazioan, eta behar bada pentsatzen duguna, baina gehiago eragiten du, ez? Gero ere, ba gure kultura eraikitzen da testuinguru klimatiko batean, ekosistema batean, eta ordun ba gure jokabidea eta pertsepzioak eta barba nolabait badaude baldintzatuak bizi degun kliman gandik. Nik uste dut hori behar bada askotan aztu iten zaigu, irutzen zaigu batez ere lehenengo sektorean bizi ez geranak, irutzen zaigu plastikozko persona gerala eta arrolako eraginik ez degula sufritzen, baina nik uste dut baietz gure jokabide orokorrean ba eragiten duen beste aldagai bakar bat badala, ez da. Oain, ez da, ez dut uste determinantea danikan, da ez da la pentsatu behar ere beroak estresa lehuntzen du edo zoriontsua egiten zaitu. Ez dut uste aldagai bakarra danikan, baina bai badaukala gure jokabidean eragina, ez da? Nik uste dut hori ez degula aztu behar.
Mm-hmm. Ariane?
Bueno, nik uste dut Anak esaten duen bezala, eguraldiak baduela gugan eraginik, ez? Baina azken aldian iruditzen zait, bere biziko garrantzia ematen zaiola eguraldiari, edo gehiegizko importantzia bat ematen diogula urrengo egunean zer da aztorkiogun horri, ez? Askotan euriari duenean, kexu gara euriari duelako, eta aterkiarekin gabiltzalako, eta kalean egon ezin delako, eta hori guztia. Baina gero, aztenetan bezala sekulako berosapa egiten duenean ere, kexu gara beroa itzela delako, kalean egotea ere ezinezkoa delako, ez bazara ondartzara edo putzuren batera nora baitera joaten, aurrak nekatuta daudelako, nazkatuta, izerditan. Orduan, ez dakit, bereziki konturatzen garen zenbateraino eragiten digun eguraldiak, edo ez dote dugun bizio txiki bat sortu eguraldiaren aitzakian, ba beti zerbait esateko edo zerbait kexatzeko izateko, ez? Oso gutxitan entzuten dugu, edo guk geronek geure burua entzuten dugu esan ez joztelako edo nolako eguraldi ona egiten duen, ez? Eta gero, zuk aipatu duzuna norberaren ba, estatu animikoan, edo eragiten ote duen, edo ez, nik uste eguraldi ona ere aitzakia on bat badela, eta orain udan sartu berri garen honetan nik uste dexente nabaritzen dela, aitzakia ona da sozializatzeko edo, ez? Aitzakia bat ematen dizu, eguna luzatzen da, eguraldi ona egiten du, aurrak ikastolari gabe daude, eta zu ere askende asko dago udan udako ordutegiarekin, eta ia uda usain hori, oporru usain hori ere badago, eta horrek agian bai eramaten zaitu, ba apur bat erlajatu dago egotera, eta aitzakia horrekin, ba kalean, ba kaleko egonaldia bestetan baino gehiago luzatzera, ez? Eta nik uste horrek bai eragiten duela gure ba egoera animikoan.
Sozialki ere eragina duelako, eguraldiak, harreman sozialetan aipatzen zuen bezala Arianek, baina eguraldiarekiko hainbesteko fijazio hori, ezakit aurreko belaunaldi baino gehiago erreparatzen ote diogun, gaur egun eguraldiari edo eguraldi iragarpenei, Ana, nola ikusten duzu zu?
Homenik, a ber, eguraldiaren inguruko elkarrizketak, baita ere, oso elkarrizketa interesgarriak dira, ez? Ba, sozializatzeko ere bai, ezta ascensorean zoa zenean eta ez badakizu zertaz hitz egin ondokoarekin eta komunikazio hori arinera emateko nik uste betidanik egondan ere ezta elkarrizketa gai bat izan dela eta hori ba aurreko belaunaldiak eta denak eta bueno, zer esanik ez lurrari begira bizidan jendeak, noski beraientzat eguraldia elementu ezinbestekoa da eta kezkagarria eta postekoa ere bai. Nik uste, azkeneko hamarkadatan bai, hor bilakaera bat emandala, ez da batez ere komunikabidetan, eta kuriosoa da, ez da zenbat denbora eskaintzen zaion, eguraldiaren inguruko informazioari, eta gainera ze xehetasunekin ematen dizkiguten datoak, ia klase partikular bat bezala, ez da oso zientifikoa dena, eta ikasten ditugu oso konzeptu interesgarriak, ziklogenesis, eta ez dakizen bat gauza, ez da, eta gizen batera nio dagoen, alde batetik nik uste badagola gain informazio bat, funtzio berezirik ikustez diotana, ze beste igual etzaigu gehiagin inporta, egia da, heldutasunarekin eta denborarekin igual sensibleagoa zerala temperaturaren aurrean eta bar, baina nahi bestainoko informazio zientifikoko mila tarten zientifiko hori, nik ez diot ikusten oso zentzu ondirik horri, ez da, aztegitatzean zer dagon, gu entretenituta eukitzeko gogoa, asmoa, eta bar, ez? Talde batetik ikusten dut hori, eta beste alde batetik ere gauza bat behar badan gehien askotan zutzen pizten nahuena, ez da, eta da, alde bat, izaera zientifiko hori eman nahi da, eta beste alde batetik, kuriosa da, baina eguraldia ematen duten guztiak egiten dute balorazio bat, ez da, ona edo txarra zer dan. Da bihar eguraldi ona izango da, eta ikusten dituzu Estatu Espainiarreko mapak, eta Espainia osoan txarra, ona, fin. Eta hor badago alderdi subjetibo bat, ona zer dan eta zer dan txarra, ez da. Baina, kezkatzen nahuena da, baita ere horratzean dauden aukera ideologikoak. Ez detuzte bakarrikan subjetiboa danik, zer konsideratzen dugun eguraldi ona edo txarra esaten danean, ez da. Eta nik uste torba daudela variable sozioekonomiko batzuk, zergatik eguzkia da ona, zergatik pozik egon behar degun denak eguzkia daukagulako, ez da gizein urte arotan, eta zergatik esan behar diogun euriari txarra. Eta nik uste eta aztertzen baditugu zeak, ematen diran mezuak, ba segurasko alderdi hortatikan asko jotzen dala ikusi dezakegu. Ez da. Batez ere nik uste Estatu Espainiarreko komunikabidetan, baina nik uste gero errebotez gu ere batzutan hortan erortzen gerala, ez da. Eta nik uste, hor, hain zientifikoa dan pasarte berria emaketeko garaian izan nahi duen pasarte horretan, behar bada horrelako balorazioak alde batera utzi beharko liratekeela, ez da, zer dan ona eta zer dan txarra. Ba, uste etelako, bueno, gizartaren ikuspegi bat transmititzen dela hor ere bai, ez da, turismoaz bizidan herri bat, nola baitz sostengo ekonomikoa turismoan ere ikita dagoen herri baten irudia eta horretarako noski eguzkia importantea da, ezta? Baina bueno, turismoaz bakarrik bizi ez geran beste guztientzat, behar bada eguzkia aparte beste temperatura batzuk ere oso importanteak dira eta beste klimatologia batzuk ere bai, ez? Eta nik uste dut hori pixkanaka pixkanaka gure barruan sartzen ari dan ikuspegi bat dala, ezta? Horrek azkeneko hamarkada hauetan nik uste dut bilakaera hori eman dala.
Gutxarra ginateke.
Bai, ba, beti,
asko egiten duelako.
Bai, bai, hori biztan da. Gu gera txarrenetako alde hortara bintzat.
Ariane, ikusten duzu horrelako horik, zu, korratzean?
Bai, nik ustetana karrazoi osoa daukala, ez. Nere iritziz alde batetik gaur egungo eguraldi programek edo eguraldi atalek, askotan, ba, albistegia baino denbora gehiago edo denbora berdina irauten dutela gaur egun. Alde batetik, entretenitzea dute helburu, ez? Azkenean jende asko afizionatu da eguraldiaren berri jasotzera, ez? Anak esan duen moduan informazio pila jasotzen duzu, ez bakarrik bihar eguzkiengo duen edo eguna laino dute esnatuko den edo temperatura minimoak, maksimoak euri egiten badu zenbat botako duen zenbatez, iagarpena egun desentetan luzatzen da, gero kolaboratzaileek edo ikusleek argazkiak bidaltzen dituzte, orduan beraiek osatzen dute eguraldiaren mapa virtual bat, ba entretenimenduaren izenean, ez? Nik uste hori dela askotan azken urteetan behintzat adibidez EITB-ek sekulako garrantzia ematen dio eguraldiari eta hori zerbaitegatik izango da. Hori izango da jendeak ba benetan jarraipena egiten diolako atal horri, ez? Eta nik uste hori kontutan hartzeko zerbait dela. Eta bestetik, ba, anak esan duen bezala, nik uste kontsumora begira ere badagoela eguraldiaren tarte hori, ez? Eta ez bakarrik udan, neguan ere, denboraldia zabaltzen denean, begia guztiak ere ara jartzen dira, eta udan, ba, kostaldetara, eta turismoari begira, eta nik uste, ba, badituela bi faktore horiek eguraldiaren gaur egungo ba, planteamentu horrek.
Rol zientifiko horretan sartuta pixka bat. Osasunarentzako eguraldi egokiena, 20-25 gradu arteko temperatura omen da, 140-150 arteko hezetasuna, haizearen abiadura segundoko 0,15-0,25 metro, eta presioa, bueno, ez dakigu hori nola irakurtzen den. Bueno, horrelako datuak jasotzen ditugu etengabe, eta xetasun zientifiko horiek aipatzen zenuten bezala, berokolpeak, bueno, ba, izango ditugu ziurrenik albiste, zeu da honetan ere, eta bueno, sensibleenak aipatzen zenuen zuglenan, adinarekin erakaso sensibleago ere egiten garela temperaturari, eta zaharrengan, eta aurrengan baragin akaso gehiena izango dutenak, 2003an izan zen uda oso beroa, eta berokolpe handiak izan zirena Europan, eta bueno, ba, eriotz ugari ere eragin zituenak beroak, eta galdetu nahi nizuen, akaso bat duen sozialki ere horrek, bueno, maiaketa bat egiten ote den, hotzak bezala beroak ere esparru sozial baxuenekoak akaso kolpatzen ote dituen, ikusten duzuen akaso eraginaren ondorioa ere sozialki gurean desberdintasunak ere egiten direla akaso.
Bai, nik uste hor adibidez kuriosoa da, batez ere nik telebistan ikusi ditut azken egun hauetan, bero kolpe hau dela ezta, eta beste kasu batzutan ere bai, ez? Ze aholkuak ematen zaizkigun, aholku mediko-psikologikoak askotan absurduak ez, zentzuzkoa diranak, ezta? Eta impresioa da, ez jakin egin nahi gaituztela. Besteok ez bakain jakingo bezala, bero iten dunean urean berdezula, ezta? Orduan esaten dizkizut horrelako gauzak, alegia ura edateko eta itzalean ibiltzeko, ez dezu jangoikoa, baina hori badakigu egiten, ez digute esan behar, ez. Orduan hor badago nik uste herritarra ez jakin egiteko tendentzia bat. Eta nik uste hor esfortzu handia jartzen dela, eta baita ere alertak jartzen dizkigute, eta urte oso alertatan pasatzen dugu, nik hori ere azpimarratu nahi genuke, zenbatuko nuke nik urtea pasata, zenbat alerta ematen zaizkigun ikusi, eta zergatik hainbeste alerta, haizea, ura, ugoldeak, ez dakiz zer, bakiz zer. Kuriosoa da ere eta fenomeno berria da. Eta nik uste, behar bada, aspektu guzti horiek azkean, atzean eukidezakete beste helburu bat, baina agian, importanteena dela, zuk esan dezunaren arira, behar bada ikusi beharko genuke, guk ere herrialde boteretsua gera, indarra daukagu soziologikoki, sozialki, ekonomikoki eta bar, eta ikusi ea, nola lagundu dizaiek egun, ba, horrelako egoera, nola bait, muturreko egoerak etortzen diranean, klimari dagokionez, eta bar, ba, ahulen diran organismoei nola lagundu dizaiek egun, ezta? Ahul zentzu fizikoan edo ahul soziologikoki, ezta? Hor, badaude sektore batzuk, ba, behar bada, urarako, ura eskuratzeko zailtasun gehiago eki dezaketenak, edo itzala bilatzeko zailtasunak, edo hainbat eta hainbat gauza esaten diran hoiek, ba, behar bada, hor, hori adierazi beharko litzateke, hor, ikusi beharko genuke guk ze lan egiten dugun, sektore ahulenak babesteko horren aurrean, ezta organismo ahulenak, organismo diot berriro fisiko eta soziologiko hiek babesteko horrelako aldarte klimatologikoen aurrean, ezta.
Eguraldiak ere sortzen dituen desberdintasun sozial horiei aurre egiterik badago, Ariane?
Ba, nik uste bai ez, edo egin beharko litzaiokela egintzaz, baina anak esan du lehen, guk badakigula izaletik ibili behar dela bero egiten duenean, eta badakigula ura edan behar dela ba, bero haundi egiten duenean, ez? Baina nire zalantza da ez zote garen oitu edo ez zote gaituzten oitu egin behar dugun guzti esatera. Ez zote garen kapaz guk geure kabuz ba, pentsatu eta aktuatzeko, ez? Gaur egun eguraldiaren alerta bat dagoenean, edozein komunikabietan ikusiko duzu naiz eguraldiaren iragarpena ez izan, albiste bat hartu beharreko bada espadako neurri guztiekin. Eta irakurtzen, zerrenda irakurtzerakoan urtero berdinak dira. Baina, insistitu egiten dute urtero gauza horiek errepikatzen. Eta hori ere zerbaitegatik izango da, ez? Nik uste gero eta gehiago itzen ari garela entzuten, ba norbaitek esatea zer egin behar dugun eta ez garela askotan gai izaten edo ez dugula gure burua edo gure mekanismoa martxan jartzen ba egoera horren aurrean zer egin pentsatzeko, ez? Eta nik uste horrek egoera horiek gero eta ahulago egiten gaituztela gu eta gero alertakanak esan du ere urtero ba ez dakiz zenbat alerta egoten direla haizeagatik, euriagatik, elurragatik, beroagatik, dena delakoagatik eta horrek ere histeria puntu bat ere sortzen du, ez? Eta agian ba, behar baino beldur gehiago ere sortzen da klimatologiaren aurrean. Eta azkenean egoera naturalak dira, ez? Ikuste orain dela 20 urte ere, ba, edo 50 edo 50 urte horrelako alerta zabalpenik egiten ez denean, ba, sekulako elurteak egongo ziren eta sekulako beroaldiak ere pasako zituzten udako egun batzuetan. Eta nik uste, ba, norbera askoz ere zuhurragoa edo zela, ba, egoera horren aurrean zer egin jakiteko, ez? Eta nik uste, ba, norbere buruarekiko botere hori ere galtzen ari garela.
Ezakit asko esatea, de, baina eguraldira garpenak zer dira, estrategia bat beldurtuta, edukitzeko jendartea eta infantil sentsazioarekin mantentzeko?
Bueno, ez da git konstiente dan, baina nik uste dut, ondorio bat badala hori, Arianek esan duen bezala, ahuldu egiten du herritarra. Behar badan ikustet, zalantza sortzen digu gure zentzuz jokatzeko sena horren inguruan, ez da? Eta nik uste badaukagula, eta mediku batek ez digu, esan behar 2 litro urre dan behar degunikan, beroa daukagunean, norberak bere gorputzari so egin beharko lioke eta ikusi, eta zentzuz jokatzeko joera daukagu, ez da? Eta nik uste hor badagola gure kultura oroar joera hori, ez? Herritarra bere jakintzaz zalantzan sartzea, ez da, eta orduan ahuldu egiten gaitu, eta nik uste dut hor sortzen dula ahuldadea, eta orduan ahuldade soziologiko eta individual horrek eskatzen du gero, ba, babesa, nun baitetik, ez da. Eta bereziki espreski ez dut uste eguraldiaren iragarkiak hortarako sortu diranik, ez da, baina bai, kulturaren ikuspegi ideologiko horretan murgilduta dagon jokabide bat izan daiteke lan ikustet.
Ba, ikuspegi interesgarria, mandio zuena, guztiari atera lekiokelako, bueno, ba, punta eta sakondu daitekelako, eta bueno, ba, freskura pixka batekin agurtuko zaituztet, zuek egindako proposamenarekin, egun senti guzkitzu eta bero honi, ba, euriari gorazarre eginaz agurtzeko, goizeko euri artean kantuarekin, Ana Izagirre eta Ariane Kamio, mi esker ikasturte honetan gurean izategatik, eta uda hon izan, itzaletik, euripean, eguzkitan krema manda, nahi duzu bezala baina gozatu. Besarkada bat bikotea.
Bai, jo, pasa.